hingebaut.
Tere hea kuulaja, saade Hingevaod eetris ja mina olen Janne Kütimaa. Tänaseks teemaks on hingehoiuteraapia. Kui meie kodumaal enamjaolt tegemist nii termini kui praktikaga, mille raames räägitakse hingehoiust, on põhjanaabrid soomlased juba mõnda aega nii õpetanud kui praktiseerinud just nimelt säärast inimestele toeks ja abiks olemise viisi kui hingehoiuteraapia. Millega täpselt tegu on ja mis eristab hingehoiuteraapia traditsioonilisest ja enam tuntud hingehoiust, mida ka meie kodumaal kas või näiteks Tartu Teoloogia Akadeemias õppida võimalik, sellest ja paljust muustki täna juttu tuleb. Loomulikult ka hingehoiuteraapia sisust ja selle eripärast ja hingehoiuterapeudid Jarmo Laakonen ning Varbu Pügeläinen ongi meile täna seda lahti seletamas ning omi kogemusi jagamas. Saate teises osas saab sõna hetkel hingehoiuteraapiat Soomes õppiv eestlanna Anneli Tamme, kellel seljataga just nimelt hingehoiuõpingud Tartu Teoloogia Akadeemias, kuid kes otsustas jätkata või süveneda veelgi läbi hingehoiuteraapia koolituse. Annelil on taustaks ka sotsiaaltööalane haridus ning töökogemus ja hetkelgi töötab ta Soomes just nimelt sotsiaaltöö vallas. Sulle soovin head kuulamist ja kõigepealt uuringi Armolt ning Varbult, mis eristab hingehoiuteraapiat traditsioonilisest hingehoiust.
Ehkä ollaan menemässä enemmän siihen suuntaan, että puhutaan sielunhoitoterapiasta. Koska on pyritty menemään sellaisen ammatillisempaan suuntaan.
Suunta on praegu võetud sinna poole, et räägitakse rohkem hingehoiuteraapiast, sest seda terminit kasutades liigutakse professionaalsemal alal. Selles võetakse rohkem arvesse ka terapeutilisi asju kui lihtsalt hingehoius. Hingehoiuteraapial on ka oma definitsioon. See on professionaalne kristlik teraapiatöö, kus püütakse kõike hõlmavalt aidata inimest tema probleemides, inimese privaatsust ja individuaalsust taustades. Teraapia rajaneb kliendi ja hingehoiuterapeudi vahelisel vastastikusel toimel. Lähtekohaks on nägemus Jumala tervendavast ja parandavast tööst.
Koska sielunhoitoterapia perustuu uskoon kolmiyhteiseen Jumalaan, sielunhoitoterapiassa uskotaan Pyhän Hengen läsnäoloon ja siihen, että hän vaikuttaa sielunhoitoterapiatilanteissa. Eli siinä on pyritty integroimaan tällainen kristillinen
Hingehoiuteraapia rajaneb usule kolmainu Jumalasse ja hingehoiuteraapias usutakse pühavaimu kohalolusse ning sellesse, et ta teeb tööd hingehoiuterapeudi kaudu. Seega on püütud integreerida kristlik väärtus maailm ja teraapiatööst tulenevad alad, mida võib vaadata piibli valgel. Hingehoiuteraapias on alati kesksel kohal ka palve. Kohtumise lõpus alati palvetatakse ning tuuakse kõik kohtumisel käsitletud teemad palves Jumala ette. Et Jeesus ja Püha Vaim võiksid parandada neid asju, mis hingehoiuteraapia käigus esile on tulnud. Miks inimene tuleb hingehoiuterapeudi jutule?
Siinä voi olla ihan sellaisia akuuttia tämän päivän ongelmia, vaikka joku kriisi.
Põhjuseks võib olla akuutne tänapäeva probleem või kriis või lein või mõni muu olukord elus, õnnetus või mis iganes elus ette tulev kriisi olukord, millest tahad kellegagi rääkida. Aga ka sellised asjad, mida märkad ise enda sees ja millest tahad rääkida, mida tahad käsitleda usaldusväärses õhkkonnas. Hingehoiuteraapia on ilm selgelt usaldusväärne teraapia vorm, kui ei taha teistele inimestele oma muredest teada anda, kui need mured on väga õrnad. Ei tullakse sageli rääkima, kuna teatakse, et kõik teemad jäävad sinna nõustamisolukorda ega lähe kuugi edasi rändama. Neid ei räägita kellelegi edasi.
Ongelmien niin niiden juurien löytäminen ja sitten kun ne saa avoimesti puhua ja ne, myös ne tunteet sieltä lapsuudesta asti kohdata.
Tähtsad on ka mineviku haavade ehk siis lapsepõlve ulatuvate probleemide juurte leidmine. Neist lapsepõlvest pärit tunnetest avatult rääkimise kaudu võib püha vaim neid tundeid parandada. Sageli on kõnelemine tähtsaim element, mille Jumal on meile andnud. Kui me asjadest räägime, saavad asjad lahendatud ja kui seal on Jumala armastuse ligiolu ning pühavaimu osadus, võivad inimesed paraneda lihtsalt kõnelemisegi kaudu. See on täitsa teine asi kui see, et neid asju mõtleks inimene lihtsalt oma mõtetes, kui saab need asjad kõik kellegagi jagada ja tuua koos Jumala ette. Seega terapeut ei nõusta, vaid kuulab, nagu ma aru saan. Ja väga keskne asi selles kõiges ongi see, et hingehoiuterapeut ei nõusta, vaid kuulab ja võib-olla võib ta anda ka erinevaid vaatevinkleid, näiteks siis kui inimene on masendunud, võib terapeut viidata ühele või teisele võimalusele, aga ta siiski ei nõusta. Milline on kõige levinum hingehoiuterapia pikkus ja kui sageli seal käia võiks?
No ma olen itse tehnyt sieluhoiuterapia 10 vuotta ja oman kokemuksen perusteella noin vuosi on sellainen aika, missä...
Olen ise olnud hingehoiuterapeut 10 aastat ja oma kokemuse põhjal võin öelda, et cirka 1 aasta on see aeg, mille jooksul inimene võib käsitleda raskeidki kogemusi ja saada nendega nii-öelda mäele, saada need hingelt ära, saada need lõpetatud. Üldisem sagedus on 2 korda kuus või 3 nädala tagant ning sellest enamasti piisab. Nii et kui me mõtleme kordadele, siis võib 10 kordagi olla väga märkimisväärne ja tähendusrikas. Kui käid aasta jooksul 1 korra kuus, võib seegi viia inimest edasi väga märkimisväärselt. Kui on tegemist akuutse kriisiga, võiksid kohtumised olla alguses siiski tihedamad. Eesmärk on muutus tervema kristliku elusuunas, et ka argipäev muutuks selle tagajärjel. Jarmo Laakonen ja Varbu Pügäläinen, kuidas hingehoiuteraapia teie endi ellu tuli?
Joo, no jos mä vastaisin tähän ensin, niin minun elämässä se on tapahtunut sillä tavalla, että kun mä tulin uskoon noin 20 vuotta sitten, niin koin, että Jumala niin kun kehotti tällaiseen sieluhoidolliseen työhön terapia, tai terapiatyöhön silloin vielä vaan sielunhoidon tehtävään niin kun seurakunnassa ja siitä lähdin käymään omaa prosessia myöskin.
Minu elus oli nii, et kui tulin 20 aasta eest usule, ärgitas Jumal mind sellisele teraapia tööle, ehk siis tollajal koguduses tehtud hingehoiu tööle. Hakkasin ka oma isikliku protsessi teraapia kaudu läbi elama ja kui märkasin, et Jumal tahab seda parandavat tööd minu elus teha, aga ka teiste elus, kogesin, et Jumal juhatabki mind tegema seda tööd täisajaga. Läksin hingehoiuteraapiat õppima ja sain ametialaseid oskuseid ning hakkasin hingehoiuterapeutiks.
Työssäni olen huomannut sen, että monta kertaa ihmisellä on jotakin sellaista tunnereagointia tai muuta tällaista reagointia, joka kertoo siitä elämän vammasta tai haavasta, mikä se saattaa kenelläkin olla. Se ongelma siellä taustalla.
Oma töös olen märganud, et sageli on inimesel mingi selline tundereaktsioon või mõni muu reaktsioon, mis räägib mingist elujooksul saadud haavast, mis iganes see kellegi jaoks siis ka on. See haav on probleemiks taustal, aga see tuleb esile reaktsioonina ja kui seda reaktsiooni lähemalt vaatama hakkame, tuleb sealt välja mingi haiget saamine elus või haav kõikide reaktsioonide taustalt. Seda kõike hakkame siis uurima ja selle kaudu leiab inimene tee vabadusse sellest traumast või haavast ning paranemine saab alata. See on muidugi protsess ja kestab kaua, kuid sel viisil hakkab asi liikuma ja hingehoiuteraapias saab seda sageli inimeste juures ka näha.
Joo, mä olen tullut uskoon yli 30 vuotta sitten ja
mina tulin usule 30 aasta eest ja juba esimesel nädalal kogesin, et püha vaim annab mulle märku mu elutööst ning et see on seotud parandamistööga kuidagi viisi. Möödus 19 aastat ja mu elus toimus palju raskeid asju ja ma olin ise usklik kogu selle aja. Siis aga Jumal avas mulle teatud asju. Nooremana ikka otsisin, et kas see peaks olema missionitöö, evangeeliumitöö või diakooniatöö või mis see oleks, millega mina saaksin Jumalate inimest teenida. Aga möödus 19 aastat ja alles siis see kõik avanes ning ma sain aru, et see on just selline parandamise töö ja sain selge juhatuse minna hingehoiuteraapia koolitusele, mis oli siis esimene selletaoline Soomes ja algas aastal 2000. Mõistsin, et see on see töö, mille tarvis Jumal mind valmistanud oli.
Mikä mua myös vei seda kohti, niin oli niin kuin omassa elämässä juuri se, että sanotaan ihan, et omat haavat. Eli mä on, koen näin, että sieluhoitoterapiaa ei voi tehdä, ellei ole itsellä paranemiskokemusta.
Aga see, mis mind selle töö juurde veel viis, olid mu omad haavad. Kokesin, et hingehoiuteraapia tööd ei saa teha, kui sul endal ei ole paranemiskokemust ja Jumala väest terveks saamise kogemust. Olen sageli näinud, et hingehoiuteraapia oskus sünnib oma kogemuse kaudu, kuigi teooria osa kuulub ka sinna. Kui oma kogemus puudub, jääb see kõik siiski vaid sõnade kajaks. Kergem on klienti aidata, kui tead oma kogemuse kaudu, millest sa räägid. Nii et olen kõigepealt tulnud oma valude ja haavadega Jumala ette ja pidanud ütlema talle, et olen valmis kohtuma kõikide tunnetega, kõikide nende salajaste ja peidetud tunnetega. Kuigi see teeks vahel väga haiget, siis peaasi, et sina, Jeesus, oled minuga. Mõtlesin siin just Jarmot kuulates, et kas see on selle töö tegemise eelis, et on just olemas oma kogemus ja sain vastuse, et see on A ja O mõnes mõttes. Ilma sellet oleks raske seda tööd teha ja võibolla võiks öelda sedagi, et see on see, mis on ka erinev tavalise psühholoogi või terapeudi tööst, sest neil ei pea olema kõiki hädasid, millega inimesed tulevad nende juurde.
Kyllä varmasti juuri näin ja siinä varmaan monesti on juuri se, että siellä on hoitoterapiassa, niin siinä on paljon mukana sitä empatiaa, mutta myöskin tämä Jumalan hengen läsnäolo ohjaa sitä prosessia.
Jah, kindlasti just nii. Sageli on ka nii, et hingehoiuteraapias on palju empaatiat, aga ka Jumala vaimu ligiolu juhib seda protsessi. Ja hingehoiuterapeuti ning tema jaoks on väga oluline, et ta loodab Jumala juhtimisse selles hingehoiuteraapia olukorras. Et ta on kohalolev ja kuulav ja kaasaelav selles olukorras, kus teine toob päevavalgele vägagi keerulisi asju.
Ja silloin siihen muodostuu sellainen turvallinen viitekehys, jossa on helppo avata sitten kipeitäkin asioita, monesti niinkin kipeitä asioita, että ihminen on päättänyt.
Seal tekib selline turvaline keskkond, kus on kerge ka valusaid asju rääkida. Vahel nii valusaidki asju, mille kohta inimene on kunagi vandunud, et neist ei räägima mitte kunagi, mitte kellelegi. Aga selle hingehoiuteraapia jooksul võib avaneda selline ära rääkimise võimalus ning inimene julgebki nende asjadega tegelema hakata. Muidugi psühholoogiaterapeut on ka olulised, aga hingehoiuteraapial on neis asjus selged erinevused, nii et on hea, et on olemas mitmesugust abi.
Ja sitten vielä niin kuin tähän, ja mitä Jarmo sanoi, niin, vielä niin myös sitä, että siinä sieluhoiterapiassa on niin kuin se asiakkaan kunnioittaminen ja arvostaminen, ja sekin syntyy vain sitä kautta, että on itse eheytymisen myötä löytänyt oman arvonsa.
Ja veel Jarmo juttu jätkuks, et hingehoiuteraapia on kliendi austamine ja hindamine ning seegi tuleb vaid sel viisil, et oled ise tervenemise kaudu leidnud oma väärtuse Jumala armastuse objektina ja näinud, et oled Jeesusele armas. Selle kaudu suudad teist inimest austada ja armastada. Ükskõik millises olukorras, seda ei saa jätta varjule. Tunded, isegi kui neist ei räägita, on õhus ka tunda. Kui austad ja väärtustad ning näed ise väärtust läbi Jeesuse armastuse ja kui sul on selle kohta ka oma kogemus olemas, siis aitab see märkimisväärselt seda inimest. See inimene võib sel viisil õppida nägema oma võimeid, andeid ja jõuvarusid, kuidas Jumal on ta teinud, ehk siis ta hakkab nägema ise ennast läbi Jeesuse silmade. See on sageli see perspektiiv, mis puudub maailmalikust abistamissüsteemist, sest neil aitajal ei ole säärast isikliku kogemust ise enda väärtuse küsimuses. Samal viisil nagu on kristlastel, kes on paranenud Jumala armastuse abil.
Joo, tuo voisi jatkaa vielä sillä lailla, että monta kertaa kun se ihminen ymmärtää sen oman arvon Jumalan luomana, toki langenneena, mutta armahdettuna ihmisenä, niin hän ottaessaan vastaan sen Jumalan rakkauden alkaa ymmärtää sen oman arvon.
Sageli on nii, et kui inimene mõistab oma väärtust Jumala loominguna, muidugi langenud, aga armu saanud inimesena, võttes vastu Jumala armastuse, hakkab ta mõistma oma väärtust ja mõistma kõiget pilti Jumala kohta. Et Jumal on armuandev, armastav isa, kes tõepoolest on siiralt huvitatud iga inimese elust. Ja tahab aidata inimest tema raskustes ja probleemides ning olla temaga nii headel kui halbadel päevadel. Seda hingehoiuteraapias tahetaksegi vahendada. Armastavat Jumalat ja Jumala armastavat hoolitsust. Et saaksime olla kanaliks ka hingehoiuterapeudina ning näha, mida Jumal just selle inimese elus teha tahab. Seega paljud probleemid leiavad lahenduse ja haavad paranevad, kui inimene leiab armastuse ja mõistab, kes ta Jumalas on.
Nimenomaan näin juuri, koska monta kertaa niiden haavojen ja kipujen kautta katsotaan myöskin Jumalaa ja nähdään Jumala ankarana ja nähdään Jumala sellaisena, jota hän ei ole, ja silloin ei uskalleta ottaa vastaan sitä rakkautta, jota Jumala.
Ja niin võib öelda, sest sageli vaadatakse ka Jumalat läbi oma haavade ja valude ning nähakse teda karmina ja just sellisena, milline ta tegelikult ei ole. Selle tulemusena ei julgeta vastu võtta armastust, mida Jumal anda tahab. Sõna armastus on mitu korda inflatsiooni läbi teinud. Seda kasutatakse nii kergesti ja kui armastusest räägitakse, ei leia see sõna inimestes enam vastukaja, sest pilt armastusest on nii väärastunud. Aga see armastus, mida Jumal on, võib minna sisemuse sügavusse ja inimene võib armastuse kohta mõista midagi, mida ei ole muidu võimalik mõista. On sinul, Varbu, veel midagi lisada?
Varmaan vielä sellaisen asian, mikä on hirmu, mä ajattelen, että se on niin kuin tosi tärkeä, on ihmisarvo, kun tästä arvosta on puhuttu, niin jos puhutaan ihmisarvosta, niin itse monesti sanon sitä, että ihmisarvo on ainoa arvo, mikä on itseisarvo, ja se perustuu niin kuin todella Jumalan työhön, ja Jeesuksen ja Kristin työhön ja hänen ylösnousemukseensa. Että
kindlasti seda, mis on väga oluline, nimelt inimväärikus, mis on iseenda väärtus ja rajaneb ristil tehtule ja Jeesuse ristisurmale ning tema ülestõusmisele. See on midagi, millest ei või kunagi ilma jääda. See inimene paraneb juba väga palju, kui ta kas või mõistab midagi selle inimväärtuse kohta. Kui mõelda kas või ÜRO inimõiguste deklaratsioonile, siis seegi rajaneb põhimõtteliselt piibli. See on pärit Jumala sõnast.
Seppo Jokisen rikotusta eheä kirja, josta tämä...
Mul on käes Seppo Jokineni raamat Katkisest terveks. Kust see hingehoiuteraapia koolitus on omal ajal Soomes ka alguse saanud ja loeksin siit pealkirja alt Valuga kohtumine. Valuga kohtumine on üks raskematest ülesannetest, mille elu inimese ette paneb. Miks Jumal lubab nii palju valu? Miks Jumal lubab lapsepõlve traumaatilisi ja haavavaid kogemusi? Miks see võiks inimene elada ilma igasuguse valu? Ta elada armastuse ja rõõmu maailmas. Need on asjad, mida inimesed on aegade vältel küsinud, aga ka küsimused, millele vastamiseks jääb inimese tarkusest puudu. Siiski tasub tõsiasju tunnistada ja aksepteerida ka siis, kui neid ei mõisteta. Tõsiasi on see, et inimesel tuleb elu jooksul tegeleda valu ja kannatustega. Kogu inimkond kannatab patu tagajärjel. Siiski, iseenda kannatustega leppimine tundub sageli üleloomulikult raskena. Oma valu tekitab inimeses protesti vaimu Jumala vastu. Kuigi Jumal ei ole tema valus ju süüdi.
Tätä koin itse aikanaan ja ajattelin, että Jumalakaan ei ymmärrä sitä minun tuskaani. Ja miksi Jumala on antanut minun kärsiä ja kokea kaikkea sitä tuskaa. Ja siitä herkästi
seda kokesin ise ka omal ajal ja mõtlesin, et ega Jumal ka minu valu mõista ja miks ta üldse on lubanud mul kannatada ja seda valu kogeda. Inimeses tekib sellest kergesti kibedus ja viha ning neid tundeid märkasin ka ise enda juures väga palju. Aga siis, kui andsin Jumalale loa hakata muutma ja minus seda sügavat tööd tegema ning uskuma sellesse, et tema on minuga kõige selle valu sees, mis sellega kaasas käib, võisin hakata kogema seda, et Jumala armastusest piisab ja ma ei ole üksi selle valuga ja selles ongi hingehoiuteraapias paljuski küsimus. Inimese sees on palju asju ja mitmesugust valu. Selle kõigega hakatakse tegelema koos ja vaadatakse, millega täpselt tegemist on. Sageli vajame Jumalale lisaks veel seda inimest, kellelt saame peegeldusena tagasi Jumala armastust ja aksepteerimist ja usaldust. Sageli oleme inimsuhete kaudu katki läinud ja tuleb saada see kogemus sellest, et inimsuhete kaudu võime ka terveks saada. Hingehoiuteraapia annab ka selleks võimaluse.
Ja niitä asioita käsitellessä, niin niihin tapahtumien merkitys alkaa muuttua. Eli se on niinku sitä, että tulee erilaisia näkökulmia ja kun puhutaan, mitä on asioiden käsitteleminen, niin kun ne muuttaa sanoiksi monet ajatukset. Että kun
asjadega tegeledes hakkavad sündmuste tähendused muuttuma. Ehk siis kui tekib erinevaid vaatevinkleid, kui mõtted muudetakse sõnadeks, ehk siis räägitakse, siis hakkab asjade tähendus muuttuma. Kõik need tunnete kunturad, kui need avatakse teisele inimesele, võivad need hakata paistma hoopis teissuguses valguses. Seda ikka juhtub. Seegi on Jumala ime. Nii et mõtlen, et Jumal on annud inimesele suure kingi võime rääkida.
jakata saat. Rõõmu suurus mõõta ei saa. Öelda oleks palju, kuid pole sõnu. Jagada saad, rõõmu suurust mõõta ei saa. Oma allikast mind nüüd
inimesed kardavad hingehoiuteraapiat või seda teisele ära rääkimist. Nad on nõnda katki ja kardavad, et saavad osaks veel süüdistamist ja hülgamist või lisavalutunnet. Kuidas inimene võiks jõuda selleni, et ta usaldab, enne kui ta on saanud teadmise ja arusaamise sellest, et on armastatud, et üleüldse julgeda tulla hingehoiuteraapiasse?
Juu, monta kertaa on näin, että ihminen saattaa jopa ottaa yhteyttä sielunhoitoterapeuttiin ja keskustella, että voisinko tulla tapaamaan. Ja sitten jää vielä pitkäksi aikaa niin kuin työstämään sitä, että uskallanko lähteä liikkeelle.
Sageli on ollut niin, että ihminen võtab ühendust hingehoiuterapeutiga ja räägib sellest, että tahaks tulla kohtuma ja jääb siis pikaks ajaks mõtlema selle üle, et kas ma ikka julgen sinna minna. Takistuseks on sageli palju häbitunnet, süütunnet, hirmu. kõik see takistab. Aga kui sellest lävest üle saab ja julgelt tuled, siis on nii mõnegi inimese suust kuulda olnud tunnustavaid ja rõõmsaid sõnu. Et ei olnudki hirmus kogemus ja raske, vaid inimesed kogevad juba esimesel korral suurt kergendust sellest, et on saanud rääkida kellegagi asjadest, millest mitte kellegagi ei ole julgenud rääkida. On üksnes omas meeles mõelnud.
Omassa meeles saan pyörittää, niin se asia saa vielä suuremmat mittasuhteet, mutta sitten kun lähtee sitä purkamaan ja käsittelemään ja sen puolesta rukoillaan, niin niin kuin Varpu tuossa sanoikin, niin voi tulla semmoinen...
Ja kui omaette mõnda asja muut kui mõtisklet, saab see hirmus suureks sinu enda peas. Aga kui hakkad asjaga tegelema ja selle pärast palvetama, võib vaatevinkel asjale muutuda ja see hakkab hoopis teissugusena välja paistma. Hingehoiuteraapia eesmärk ongi see, et minevik integreeruks tänasesse päeva kogemuse ja kogetud asjana ning valu võidaks jätta Jumalale ja valust võiks saada elu suurim ressurss, et see asi ei sööks enam eluressursse ja jõuvarusid, vaid et sellest võiks saada elu enda jõuvaru ja sellest võiks parimal juhul ka selle inimese elus saada tema kutsumus.
Ja see syy, mikä estää ihmisiä monesti myös tulemasta avun piiriin, on se, et heillä todella on niin paljon häpeää ja alemmuuden tunnetta.
Ja põhjus, mis inimesi sageli takistab hingehoiuteraapiasse tulemast, on nende häbi ja alaväärsustunne. Ise olen mõelnud, et hingehoiuteraapiat kõige paremini kirjeldav kirjakoht piiblist on Iobi raamatust, sealt peatükk 33 ja salm 6. Vaata, Jumala ees olen mina samasugune kui sina. Savist olen minagi voolitud. Jumala ees oleme samasugused. Kui julged oma asjadest rääkida ja mõistad, et ma ei olegi ainus sellise murega. Hingevaenlane on hirmutanud inimesed üksindusse ja vangistanud vaikusesse. Kui sellest saab välja murda, avaneb täiesti teissugune maailm. Jah, vangla ei ole alati vanglamüüride taga, vaid sageli seal isenese hinge sees. Sealt vanglast tuleb välja saada ja selleks on sageli abi vaja, et keegi aitab uksed lahti lukustada. Sageli on küsimus mõtteviisis.
Juu, ja sielunhoitoterapeutti antaa sitä peiliä ihmiselle.
Jah, ja hingehoiuteraapia võib olla inimesele selleks peegliks, mis näitab inimesele, et teda ei tõrjuta, ei hüljata, ei süüdistata, vaid talle antakse armu ja teda aksepteeritakse. See on hingehoiuteraapia üks kesksemaid ülesandeid. Kas võib öelda, et inimesed kardavad avaneda, kuna ka näiteks kirikus on sageli palju süüdistamist ja ranget suhtumist? Kui oled eksinud, siis oled halb ja kui sul on haavu, siis ei ole sa piisavalt osaduses Jumalaga ja nii edasi. Inimesed on ehk kogenud just nimelt kohtu mõistmist ja kardavad see pärast hingehoiuteraapiasse tulla.
Juu, tässä on varmaan see juuri, että me ihmisenä ollaan niin kuin lain alla jotenkin.
Jah, siin on tegemist just sellega, et me oleme inimestena juba ise enesest käsu all ja me tõlgitseme kergesti ka piiblit seaduse raamatuna ning näeme sealt kõigepealt pigem Jumala kohust ja hukkamõistu kui Jumala armu. Olen sageli ise näinud seda, et isegi siis, kui ma kuulutan inimesele evangeeliumi, aga kui inimese sees on palju valu, kuuleb ta sellest evangeeliumist ikkagi enda jaoks just nimelt hukkamõistu. Ta kuuleb, et teda on mõistetud hukka, kuna ta ei ole piisavalt hea.
Ja kuitenkin niin kun evankeliumi on se hyvä sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta ja siitä, että Jeesus tuli, että ihmisen ei itse tarvitsisi enää itseänsä pelastaa. Koska ei
siiski on evankeelium hea sõnum Jeesusest, Kristusest ja sellest, et Jeesus tuli. Selleks, et inimesel ei oleks enam vaja isenast päästä, sest seda ei suudeta nii või naa. Hingehoiuteraapias vahendatakse alati armuandva Jumala pilti. See valu, mis seal inimese sees muud kui kohut mõistab, kui sellega tegeletakse, suudab inimene vastu võtta armu Jeesuses Kristuses ja suudab avaneda ka Jumalale nii, et jätab end täielikult Jumala kätesse ja ütleb, et võta minu valu ja võta ka kogu minu elu, siin ma olen. Siis saab inimene vastu võtta armastuse ja kohtumõistmise sõna. Taandub.
Meillä on myös monella kokemusta siitä, että on tullut tuomituksi toisten sisarien.
Meillä on paljon kokemusi selle kohta, et inimene on kokenud hukkamõistu teiste õdede vendade kaudu ja see on lukustanud inimest veel enam tema üksindusse. Hingehoiuteraapia võib olla koht säärasele inimesele. Hingehoiuterapeutil on vaikimiskohus. Seal võib rääkida kõikidest tunnetest ja kokemustest kartmata, et sinu üle kohut mõistetakse või sind hüljatakse. Nii et kokkuvõtteks võib öelda, et hingehoiuteraapias saab inimene võtta ära maski ja olla see, kes ta on, kartmata. Aga selle kõige jaoks on vaja ka head koolitust, et terapeut selle kõigega hakkama saaks. Terapeutil on omad haavad, nagu ütlesite, ja need võivad olla sarnased kui kliendil. Kuidas hingehoiuterapeut valmistub selleks, et ta suudab olla heaks peegliks inimesele?
Juu, siin on keskeisintä se, että on saanut tulla itse hoidutuksi ja hoidetuksi, että ne omat haavat, vaikka ne onkin siellä sisällä ja se menneisyys...
Peamine on see, et oled ise abi saanud ja tervenenud. Et oma haavad, kuigi need on seal sees olemas ja minevik ei ole ju iseenesest muutunud, need on samasugused kui varemgi, aga kuna need omad haavad on paranenud ja seal on nende asemel nüüd armid ning need ei reageeri enam samal viisil, aga siiski tunne on ju alles, kui teine räägib mingist asjast, teab ja tunneb hingehoiuterapeut, milles on küsimus ja suudab mõista kõike valu ja ahistust, mis selle kõige taga on.
Sieluhoitoterapeutti voi antaa sitä tilaa, ei rupea tarjoamaan jotakin omaa niin kuin mallia siihen tai omaa semmoista tietoa ja tämmöistä, vaan antaa sitä tilaa sille asiakkaalle ja asiakas voi tulla näkyväksi turvallisesti sen oman kipunsa kanssa ja tähän tietysti sitten...
Hingehoiuterapeut suudab anda kliendile ruumi, ega hakka oma mudelit või muud sarnast pakkuma. Ta annab ruumi nii, et klient saab tavaliselt nähtavaks kogu oma valuga. Koolituse ajal on oluline ka see, et iga hingehoiuterapeut käib ka ise hingehoiuteraapias ja ka see, et on olemas kas või juhendaja selleks, et hingehoiuterapeut võib tööd tehes saada ise enda peegeldust koolitusprotsessi jooksul. Milline on hingehoiuterapeutiks saamise eeldus, kui keegi kuulajast on huvitatud?
Ihane olisi, jos olisi sosiaali.
Ideaal on see, kui inimesel on sotsiaalala, meditsiini või teoloogialane alusharidus. Aga ka muud koolitused sobivad, kui oled õppinud näiteks hingehoidlikke või teoloogilisi aineid või teinud märkimisväärselt palju hingehoidlikku tööd. See kõik on eelduseks ja pikkus on 60 õppenädalat, ehk siis suures mastaabis 2 aastat. Kus tavaliselt hingehoiuterapeutid rakendust leiavad?
Meillä Suomessa se on aika paljon yrittäjyyttä.
Eli Suomessa on hingehoiuterapeutid sageli ettevõtjad. Ideaal oleks muidugi see, kui kirikud ja kogudused võiksid hingehoiuterapeuti palgata. Aga enamasti sellist võimalust ei ole. Mõned teevad seda hingehoiuterapia tööd oma tavatöö raames, näiteks diakonid. Enamjaolt oleme aga üksik üritajad, meist igaühel on oma firma ja meil on ka vastuvõtud paaris linnas.
Sieluhoiuterapian tavoitteena on, että ihminen löytäisi oman paikkansa Kristusruumissa. Ja se tarkoittaa samalla myös niin kuin sitä, että hän löytää...
Hingehoiuteraapia eesmärk on see, et inimene leiaks oma koha Kristuse ihus, mis tähendab samaaegselt ka seda, et ta leiaks oma koha siin elus, oma anded, võimed, jõuvarud ja resursid. Kui inimene need leiab, suudab ta oma unistusi täita ja see on Jumala tahte kohane. Ta võib elada rahuldavalt ja üleküllusliku elu, ütleb Jeesus. See ei ole probleemideta, sest kui elame selles nähtamatus maailmas, tuleb ka vaenlase rünn. Rünnakuid ette, kui väljendada seda vaimulikus keeles, aga võime ka lihtsalt öelda, et meil on probleem. Me võime siiski elada küllusliku elu, kui saame olla omal kohal, oma isikule sobival kohal.
Saa olla sillä paikalla oman persoonansa mukaisesti. Jumala on tehnyt jokaisesta meistä ainutlaatuisia.
Jumala on meist kõigist teinud ainulaadsed isikud, persoonid ja on üli tähtis, et leiame selle isiku enda sees üles, kelleks Jumal meid on loonud. Et me ei oleks valel kohal ja meil oleks paha olla või et meie tahe oleks kellegi teise taskus või kontrolli all, vaid et oleksime tundvad ja tahtvad Kristuse sõdurid, kes teavad, millisel kohal seal rindel on just sinu koht, kus tuleb seista.
Tuo voisi jatkaa, että tärkeää on, että on sellainen oikeanlainen minäkuva. Mikä minä olen, kuka minä olen, millainen minä olen.
Seda mõtet võiks jätkata aga nii, et oluline on, et sul on õige minapilt. Mis ma olen? Kes ma olen? Milline ma olen? Sellise ülesande võib iga üks ära teha. Panna kas või paperile kirja, milline ma olen ja milline tahaksin olla ja võib veel jätkata seda edasi, milline tahaksin olla 5 aasta pärast või nii. Sellest võib alustada ja sellestki võib midagi uut hakata leidma. Oma identiteedi leidmine ja kaardistamine võib sellestki väikesest ülesandest alguse saada. Tänu teile, Jarmo Laakkonen ja Varbu Pügeläinen. Jarmo, sul on ka palve, mida soovisid väga iga kuulaja pärast paluda.
Me rukoilemme sinua Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tunnet ne ihmiset, joita haluat auttaa.
Palume sind Jeesuse Kristuse nimel. Sina tunned neid inimesi, keda soovid aidata. Palun sind nüüd püha vaim, et sa puudutaksid neid inimesi. Iga üht ja et sa räägiksid neile võimalikult armastusväärselt ja hellalt. Räägiksid neile, et nad ei pea olema igavesti süütunde vangid. Sina, Jeesus, oled tulnud, et meil oleks elu, et meil oleks vabadus süüst, patust, vihast, kibedusest. Sa oled tulnud tooma vabadust. Täname, Jeesus Kristus, et saame tänagi jääda sinu vabadusse ja sinu hoolde. Tänu! Aamen.
Hingevaud.
Anneli Tamme on Soomes hingehoiuteraapiat õppiv eestlanna ja temaga räägime järgnevaks. Täna on meil siis Skype-ühendus Soomega ja sellise kohaga nagu Teio Lõuna-Soomes Helsingist lääne poole ja seal elava Anneli Tammega täna räägime. Tere, Anneli!
Tere!
Sina oled nüüd erialalt Soome mõistes sotsionoom. Eestis oled sa õppinud sotsiaaltööd ja sellel alal ka töötanud ja töötad ka, võiks öelda, sotsiaalalal hetkel Soomes. Mida sa täpselt oma tööna teed Soomes?
Hetkel ma töötan õpilaskodus. See on siis Lohjal selline õpilaskodu, kuhu Helsingi linnast saadetakse 13-18 aastaseid noori, kes ei tule ühiskonnas toime, kellel on kooliprobleemid, on siis alkoholi, narkootikumi probleemid ja kus juures nende hulgas on ka siis vene päritolu lapsi ja eesti päritolu lapsi. Ja siis mina olen seal, Soome keeles on see ohjaja amet, aga et siis tuleb seal kasvatada ja õpetada ja nõustada ja kõike sellest teha.
Et selline inimlähedane ja sotsiaaltöö on tõeline sinu jaoks kutsumus olnud ja sa oled otsustanud nüüd äsja valida endale veel ühe õpingu lisaks kõikidele senistele õpingutele nimelt sa oled asunud õppima hingehoiuteraapiat. Millal täpselt ja miks sa sellise valiku tegid?
Hingehoiuteraapiat ma hetkel õppin Lahtis ja alustasin seda siis selle aasta alguses veebruarikuuses. Ja selle kohta ma ütlen küll, et see oli jumala juhatus, et psühholoogia ja üldse see inimese hing, et see on mind huvitanud juba üle 10 aasta, et ma olen nagu omal käel palju lugenud ja uurinud ja Soomes elades asusin ma aastal 2010 õppima Tartu Teoloogia Akadeemias hingehoiu eriala ja seal õppides ma tundsin, et ma tahan sellest veel rohkem teada ja seda nagu jätkata, et kuna see Tartu Teoloogia õppe oli siis nagu üks õppeaasta, Ja panin lihtsalt Google otsingusse sisse, et siel on hoido teraapia. Et ma arvasin, et see peaks teraapia oleks nagu järgmine etapp. Ja siis tuli kohe see lahti aamurusko koolitus ja võtsin nendega ühendust. Ja oli just sisseastumiseksamite aeg möödas, aga üks koht oli just vaba. Et läksin sinna ja sain ja õpetaja ütles, et see oleks just kui nagu oodanud mind, et jumala juhatus oli.
Tõepoolest minu mõtetesse kerkis sama mõte, et koht sinu jaoks, mis sind tõesti ootas. Aga sa oleks just kui teadnud, et selline asi on olemas, sielunhoidoteraapia. Et tegelikult nii Eestis kui Soomes on selliseks tavapärasemaks terminiks just nimelt see sama hingehoid, mida sa ka siis Tartu Teoloogia Akadeemias õppisid. Et mis on nüüd sinu mõistes nüüd sellise traditsionaalse, meile võibolla tuntud teatud hingehoiu ja hingehoiuteraapia suurimad erinevused?
Ma arvan, et erinevus on eelkõige see, et on pikkaajaline. Et kliendi ja terapeudi suhe on pikkaajaline ja et klient nagu nõustub siduma ennast sellesse suhtesse. Me jõuame nagu selle ajases käsitleda neid asju rohkem. Seda liikumist ei saagi nagu tegelikult alguses ette planeerida, sest igaüks tuleb täiesti erineva probleemiga, erineva küsimusega. Ja siis terapeut on see inimene, kes läheb selle kliendiga koos nagu matkale tema pimedatesse kohtadesse.
Milline on sinu kui hingehoiuterapeudi roll nüüd, et kui palju sa ise juhendad, kui palju sa kuulad, kui palju sa esitad küsimusi, et mis on see põhiroll, mida sina etendad seal?
Põhiroll on olla kohal ja olla aktiivne kuulaja, sõna otses mõttes kuulata, sest hästi palju on tulnud välja seda, et inimesed on jäänud kuulmata lapsepõlves ja täiskasvanu easki, et me räägime ja kuulame nagu pealiskaudselt, aga et tegelikult jäävad inimesed nagu kuulmata.
Nii et see välja rääkimine on nende klientide jaoks kõige tähtsam võibolla.
Just ja siis julgustada ja luua see turvatunne, et see on see koht, et kus ta tõesti võib siis nagu ennast laiali lasta ja kus teda kuulatakse ja mis iganes sealt ka siis välja tuleb, et terapeut on siis see, kes seda heaks kiidab ja hüveksub.
Just, et ei tõmba vett peale, et olgu need kogemused siis millised tahes, et sealt saab siis hakata edasi neid võibolla arutama ja leidma uusi lahendusi või vaatevinkleid või mida iganes. Aga mida kliendid ise nagu tunnevad olles kliendid, hingehoiuteraapia kliendid või kuidas nad ise seda abi kogevad? Olete te vestelnud nendel teemadel?
Jaa, ikka. Need on ka hästi erinevad. Mõnedel klientidel on hästi raske nagu anduda teraapia suhtesse. Nad hakkavad ise nagu terapeuti poolest palvetama ja tahavad nagu aidata terapeuti ja paluvad vabandust, et neist on nagu palju muret ja terapeut peab nagu oma aega sinna raiskama ja et on selliseid. Siis teistmoodi on hästi toredad on need, kes ütlevad, et oi, et kuidas nad ootavad, et millal see kohtumine taas tuleb. Ja samas siis me harjutame ka seda, et kuidas seda pikaajalist suhet ka lõpetada, et ei jääks nagu sõltuvaks ka teraapiasuhtest. Ja see, et kuidas siis nagu kodus olles, eemal olles, siis meil on üldse nagu 3 nädalat on vahet, vahest 6 aega, vahest lühemad ajad, et sõltub nagu olukorrast, et kuidas siis nagu kodus olles tegelikult see protsess aktiviseerub, et kuidas see Jumala püha vaim tegelikult teeb kogu aeg tööd. Kui me teraapia suhtes lõpetame nagu kurva niimoodi, et toome palves need asjad Jumala ette, et siis mina tegelikult tunnustan need asjad kohe ära, et mul ei tulegi enne meelde, kui järgmine vaatan kalendrisse, et millal me siis nagu järgmine kord kohtume. Ja kui siis see klient tuleb ja hakkab rääkima, et oi, et nüüd oli niimoodi ja nüüd oli niimoodi ja nüüd oli niimoodi, et siis see on see koht, et kus mul läheb silm märjaks ja ma tänan Jumala, et tänan seda püha vaimu väge, et see on meeletu.
Aga on sul veel võibolla midagi, mida sa eriliselt ise tahaksid nüüd sellise teraapiavormi kohta välja tuua? Miks just hingehoiuteraapia on sinu meelest inimestele oluline vajalik, miks seda peaks üldse pakkuma inimestele? Ütleme võrreldes nüüd tavalise hingehoiuga.
Ennen Tartu Teoloogiakadeemiasse minekut, kui ma läksin seda hingehoidu õppima. Siia ma olen kokku puutunud ise nagu selle tavapsühholoogiaga või siis tavateraapia. Ja ma küsisin ühe hea sõbra psühholoogi käest, et kuidas tema suhtub hingehoidu ja hingehoiu teraapiasse üldse. Ja minu üllatuseks siis tema vastas selle peale niimoodi, et on kliente, kellega me ei tule ise toime, et siis me saadame nad edasi hingehoidu või siis hingehoiu teraapiasse. See oli mulle nagu hästi selline julgustav, sest mul ei olnud nagu siis aimu, et mida see hingehoiuteraapia endast õieti tähendab. Et ma küll väga-väga tahaks inimesi julgustada tulema. Me oleme küll terapeutide vahel nagu arutanud seda, et kas see lõpupalve peab tingimata olema selles teraapia seansi lõpus või võib see jääda siiski vabaks valikuks. Et mina pigem nagu pooldan seda, et ma austan kliendi soovi, et kui ta tõepoolest tunneb, et ta ei ole nagu, et ta häbeneb just kui usku ja usku Jumalasse ja ta ei ole veel valmis nagu kellegi teise eest palvetama niimoodi või koos palvetama. Et mina küll austaks seda ja laseks Jumala vaimul küll juhtida, et igal asjal on nagu oma aeg. Et oluline on see, et kui me oleme saanud nagu alustada seda teraapia suhet, et kus see häbi siis nagu Jumala ees või Jumala lapseks olemise ees, et küll see ka kaob.
Just, et anda ruumi. Sest tegelikult, nagu ma aru saan, on sellel nagu, noh, mõnes mõttes siis selline evangeelne või Jumalaga nagu sõbrunemise ja lepituse leidmise ja selline nagu nüanss täielikult ju juures.
Just nimelt, et kui ütleme tavateraapias on 2 osapoolt, et on inimene ja inimene, sellel tasandil suhe, aga et hingehoiuteraapias on siis 3-osapoolne suhe, et on inimene, Jumal, Jumal, inimene, 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 et see tekib see 3-nurk, et ilma Jumalata ei ole hingehoiuteraapiat, ilma Jumala siis parandava väeta.
See kõlab ju väga hästi, sest nagu piibelgi räägib, et 3-kordset lõnga ei kista katki, et küllab see kehtib ka särases hingehoiuteraapilises suhtes, et see Jumala roll on seal oluline nagu tegelikult kõikides inimsuhetes, mida me tahame tõesti hästi nagu ülal pidada ja millest peaks siis see kõige parem välja tulema, et seda siis ka hingehoiuteraapias. Sa rääkisid siin meie intervjuu alguses, et te võtate siis kliendiga ette säärase reisi tema ellu, tema sisemusse, tema võibolla lapsepõlve, võibolla lausa kuskile sünnihetke, et siin kohal võib ju tegelikult tekkida ka näiteks kristlaste seas palju vastakaid arvamusi, et miks ma peaksin nüüd selles minevikus sobrama, et olen saanud usklikuks näiteks ja nüüd vana on möödas ja uus on käes, nagu Paulus kirjutab oma kirjades. Kuidas nüüd sina hingehoiuterapeudina, tulevase terapeudina ja praegu juba nii-öelda praktiseeriva terapeudina nagu seda aspekti lahti seletaksid või lahti põhjendaksid?
Soomes me üritame jagada seda infot nüüd võimalikult palju ja edasi, et ootame tegelikult ka sellised vastused, nagu osad kogudused küsivad, et kas hingehoiuterapeutil on olemas ka Kela pädevus. Kela on siis nagu meil ütleme haigekassa. Et kas Kela maksab ka selle, kui mõni inimene tõesti tuleb nagu saata kirjaga terapeutile. Et hetkel seda Soomes veel ei ole, et hetkel Kela nagu sellist asja ei korva, aga et sinna pole me oleme teel ja läbi rääkimised käivad, et Et loodame, et just läbi meedia ja läbi nende üksik inimeste, läbi meie klientide, et jõuaks see sõnum ja see info tegelikult kogu ühiskondast. See suhtumine on tõesti erinev, et on kogudusi, kes ei ütle sulle, et tere tulemast meie meeskonda tööle, kas või vabatahtlikuna ja vabast ajast tegema sellist teraapiatööd neile, kes ei saa võib-olla raha eest käia kuskil mujal. Nemad nõuavad vastavad tunnistust siis, mis oleks nagu siis kela tasemel. Ja on teisi kogudusi, kes ütlevad tere tulemast, et rõõmuga teeme koostööd. Et rohkem on see küll heaks kiidetud, ütleme vabakoguduste poolt.
Sul on ka üks huvitav näide tegelikult tuua sealt Helsingist ida poolt, et kus tõesti kaalutakse juba seda, et hingehoiu terapeut oleks ka haiglas tööl.
Jah, see oli hästi jälle suur rõõm sellest, et kui Eestis ma tean, et on haiglas, küll hingehoidja, aga ütleme, et sisuliselt nagu sama, siis Soomes haiglas nii-öelda hingehoiu tööd teeb ainult pastor. Ja üks meie kursuse õpilane, kes on olnud aastaid tööl haiglas hospiitsosakonnas, et tänu sellele õpingule ja et sellele, mis muutused on temas toimunud nüüd kogu selle aasta jooksul, mille ma olen seda hingehoiuteraapiat õppinud, on saavutanud ta nüüd juhtkonnaga sellised läbirääkimist, et juhtkond kaalub nüüd täiesti ametlikult Soomes võtta kasutusele haigla töötajate hulgas selline nimetus nagu hingehoiuteraapiat, et ta oleks siis nüüd Soomes nagu esimene pääsuke.
Kus linnas see on, kui täpsustada?
Lahti.
Lahtis. Ja et Lahti on Soomes selles mõttes esimest sammu astumas. Sinul on nüüd õpinguid vist aasta jagu järgi, ja?
Jaa, lõpeb siis november 2012 ja siis oleks võimalik jätkata nagu superviisori õpinguid samas koolis veel kaks aastat. Tõu on siis nagu rühmatöö, et no, me ise saame praegu ka siis supervisiooni oma klienditöös, oma praktikatöös. Et see kuulub nagu meie õpingute juurde, et on meil sellised väiksed töörühmad ja siis üks superviisor arutab meid korra kuus kokku ja me arutame läbi oma tundeid, oma neid takistusi, need asju, mis tekivad meil nagu klienditöös.
Et see on nagu siis endaga selles mõttes koostöö tegemine, et lahendada need umbsõlmed enda sees ära.
Just ja tuua siis jälle omakorda seanned jumala ette välja ja palvetada nende pärast, et kas on mingid takistused, et ei oska näiteks minna edasi.
Aga kui nüüd vaadata veel sinu nii praktikale kui ka siis õpingutele tagasi, kas sul on jäänud mõni mõte kõige rohkem kõlama, mida sa võiksid ka kuulajatele vahendada, et võib-olla innustada abi otsima või kuidagi enda sees neid asju ka nii-öelda lahti arutama koos Jumalaga, et on sul mingi hää mõte siia lõpetuseks veel öelda?
No ainult oma kogemusest öelda, et kõige raskem on vastu võtta. Kõige raskem on vastu võtta, et kui sa võib-olla juba tunnistanud, et on mingid takistused elus ja mingi asi nagu kogu aeg veab vilt ühes samas kohas, jääb nagu kuskile ringi peale nagu tiirlema ja ei pääse kuidagi nagu edasi ja aastad lähevad ja no kui et elu jääb nagu elamata, et sa elad just kui nagu teise elu, et jääb elamata see elu, mille Jumal on just sinu jaoks kirjutanud, et tegelikult on abi olemas, et abi tuleb ülevalt poolt ja siis horisontaalist mõtlen siis nagu teistelt inimestelt, et see julgus, et avada ennast ja tunnistada, et ma ei saa üksinda hakkama, teatud kohtades ma vajan teisi inimesi. Ma vajan teisi inimesi, ma vajan Jumalat.
Nii, et julgust vastu võtta.
Jah, julgust vastu võtta. Et see vastu võtmine on jäänud nagu mulje, et see on nagu üsna paljude probleem. Et me küll tahame anda, oleme valmis nagu rohkem andma ja aga jääme lõpuks võlgu ise endale. Aga sama palju, kui me oleme valmis vastu võtma, et sama palju oleme me võimelised ka andma.
Aitäh sulle, Anneli Tamme, hingehoiuteraapia õpilane Soomes, hetkel asukohaga Teios, lääne pool Helsingist. Tänu sulle, et sa oma mõtteid jagasid ja loodame, et paljud inimesed veel leiavad selle tee, et tõesti jumalaga koos siis oma puntraid arutada, lahti saada ja seejärel siis vabadena edasi tõtata.
Joo, aitäh, nägemist.
Hingevaud.
Hingevaud.
Tänane saade rääkis hingehoiuteraapiast, mida meie naabermaal Soomes nii õpetatakse kui ka praktiseeritakse. Sõna said hingehoiuterapeudid Jarmo Laakonen ja Varbu Pügeläinen ning äsja kuulnud intervjuus Soomes hingehoiuteraapiat õppiv eestlanna Anneli Tamme. Kodus riiulil lebab aga hingehoiuõpik, mille autor on ristinud järgneva nimega. Võimas katedraal. Just nõnda viisi kirjeldab ta iga hingehoidliku ja kindlasti kirjeldaks ka hingehoiuteraapilist suhet kliendi ja terapeudi vahel. Kui keegi end sulle avab, on tegu hetkega, ilust kui astuksid sisse võimsasse katedraali. Ja sellesse sisenemisse tuleb suhtuda suurima aukartusega. Jumala kohalolu on oluline igas hingehoidlikus vestluses. Ei väe ega võimu, vaid sinu vaimu läbi. Nõnda kõlab Eden Spritchilt tänase saate viimane laul. Taavet räägib aga psalmis 121, salm 7, nõnda viisi. Issand hoiab sind kõige kurja eest, tema hoiab sinu hinge. Jumal on meie hoidja ja tema lähedalolu soovingi igasse sinu elu aasta aega. Nii sellesse, mil on väga vaja hingehoidjaga rääkida, kuid ollesse, mil päike näib paistvat ka siis, kui taevas on hall. Mina olen Janne Küttimaa, kohtumiseni taas.
Hingevaud.